Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу! Мої вітання, шановні радіослухачі! Це програма «Захристія», а я називаюся Максим Приступа. Сьогодні, дорогі друзі, ми поговоримо про феномен. Феномен старообрядництва або феномен старовірства, якщо хочете. Ну, такий був період в церковному вимірі, в церковному житті конкретної церкви, що потрібно було шукати інших земель на освоєння. Ось, і ця тема досить таки близька мені самому, як католику, тому що у мене в родині, от по материній лінії, також були старовіри або старообрядці. Я не знав, чому діда називають, наприклад, не дід Дмитро, як всіх інших називали, а дід Мітька, чому вони носили бороди, чому вони хрестилися двома перстами, чому вони ніколи не ходили до православної церкви, хоча називали себе православними. Ми сьогодні в цьому всьому розберемося. Я переконаний, що з старообрядцями хоча б раз в житті ви спілкувалися. Ну, як мінімум 99% слухачів Радіо Марія, хоча ми всі католики, а можливо й не всі. Отже, сьогодні хочу вам представити в ефірі Радіо Марія Таранець Сергій Васильович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Да, доброго дня.
Попрошу нагнути трохи мікрофон, так, для того, щоб ми вас ліпше чули. Супер, добре. Дивіться, ми сьогодні маємо завдання відкрити от нашим радіослухачам от в цей феномен старообрядництва, який раніше був, ну, досить таки поширений. Сьогодні він, ну, на рівні вимирання. Можливо, я зараз помиляюся. Можливо, зараз помиляюся, ви мене виправите. Хочу розпочати взагалі з поняття або з питання, от хто такі старообрядці, для тих, хто не в курсі справи.
Ну, я хотів би кілька слів сказати, значить, власне, хто такі старообрядці. Старообрядці – це православні люди, які не прийняли реформ патріарха Нікона в середині 17 століття в Росії. Саме патріарх Нікон запровадив церковну реформу. От і частина православного населення не прийняла нововведення патріарха Нікона, а стала якби дотримуватися тих православних традицій, які існували з часів хрещення Русі, як на території Російської держави, так і на території України. У 1666 році в Москві відбувся собор православної церкви, який піддав прокляттю прибічників старого православного обряду. І починаючи з цього часу на старообрядців в Росії розпочалися жорстокі гоніння, внаслідок чого вони залишали територію російської держави, переселялися вглиб, зокрема на Урал, в Сибір, на Алтай, Забайкалля, Далекий Схід, переселялися також на територію тоді Великого князівства Литовського, Річі Посполитої, зокрема, це українські землі, от найчастіше Поділля, Південна Бесарабія, Київщина. Також багато старообрядців жило на Стародубщині, це нинішня Брянська область Російської Федерації і Чернігівська область України, на Слобожанщині, Харківська область,
Сергій,
практично
Васильович,
на всій території України.
Ми ще поговоримо про ці локації, які от заселили самі старообрядці. Я хотів би поговорити про одну з ключових фігур ще. Ви згадали патріарха Нікона. От його реформа – це є чисто його амбіція. Ось з точки зору старообрядців, і також давайте подивимося з іншої точки зору от самого російського православ'я, яке тоді, ну, по суті, яке тоді було, давайте так, існувало.
Ну, сказати, що реформа патріарха Нікона була виключно його амбіцією, це було б несправедливо, тому що в російському суспільстві і в російській державі того часу почала домінувати думка, що значить, Росія має право на першість у православному світі.
І з'ясувалося
політичний, перш за все, був політичний аспект. От, і з'ясувалося, що як може Росія претендувати на першість в православному світі, коли в неї істотні розбіжності у православному обряді. От, між
грецьким
тогочасним обрядом, українським, тому що якраз почалися контакти достатньо жваві Богдана Хмельницького із російським урядом про входження України до складу російської держави. От. І православні ієрархи помітили, що істотно відрізняється обряд. От російський той, який був на той час, і український, і грецький. І обряди, які були в Антіохійській, Єрусалимській церкві.
Ну тоді, давайте вже тоді, вже за обряд хочу поговорити. Ну, да. Як виглядала ця еволюція цього російського обряду? Якщо ви кажете, ну, хай буде 988 рік, Русь приймає хрещення, сюди приїжджає перший митрополит Михаїл, перші священики, перші книгодруки, там богослуження, це все передається, починається висвячення нових священиків русичів, так, і потім це християнство розповсюджується вже на терени от цих північних, скажімо, територій. І чому от так склалося, що ця еволюція десь на якомусь етапі от вона почалася інакшою, да? Вона почала відрізнятися і від грецької, і від української варіації.
На це питання вже в кінці 19 століття відповів професор Московської духовної академії Каптєрєв. От до цього часу, от якби панувала думка, що дійсно от старообрядці, от якби були невігласами, і вони десь от зберегли оцей давній обряд, історію походження якого в середині 17 століття ніхто не міг пояснити. Каптєрєв вже, опираючись на велике число джерел, довів, що під час хрещення Русі от в Україні, тоді в Україні, в Русі, було запроваджено Єрусалимський статут, за яким правилося у Константинополі, який взяв Володимир Великий, от коли приніс православ'я сюди в Україну. І оцей обряд, статут, він якби розповсюдився по всій Русі, і він був домінуючий, але був не єдиний. От і тому вже в 17 столітті існували відмінності в українському православному обряду і російському православному обряду.
Ну, це стосувалося фонетики, тобто вимови. Чого це стосувалося?
Перш за все, це стосувалося обрядової практики. От, наприклад, старообрядці дотримувалися двоперсного хресного знамення, от яке більше досконаліше відображало православне віровчення.
Про Святу Трійцю, я так розумію. Так,
да, про Святу Трійцю і Вознесення Господа Ісуса Христа от на небо, його божественну і людську природу. Нікон же поміняв двоперсне хресне знамення на трьоперсне. От він почав загалом із виправлення богослужбових книг.
Тобто навпаки, з двоперсного на трьоперсне.
З двоперсного на трьоперсне, ага, да. Так. От старообрядці цього не визнавали, тому що оці обрядові, якби незначні, здавалося тоді, от зміни, вони розумілися тогочасним, сприймалися тогочасним суспільством як підміна віри. Не обряду, а підміна віри.
Така зрада, що називається.
Да, от. І тому оці всі зміни і загалом реформа патріарха Нікона, вона була не сприйнята великою частиною російського суспільства. Особливо на окраїнних землях. Те, що стосується, наприклад, козацтва, там, Донського, Уральського. От наприкінці 17 століття приблизно 70-90% всього Донського козацтва воно притримувалося старої віри. От. І загалом ті, хто притримувався цього старого благочестя, от він би якби і зберігав право за собою на автономію, до чого прагнули завжди донські козаки.
Тобто знать перша була проти цієї реформи, я правильно розумію? Який прошарок населення оце був?
Якраз знать в основній масі своїй і ієрархи православної церкви, вони підтримали реформу. Угу. Тому що це був політичний курс російської держави на домінування в православному світі.
І скажіть, будь ласка,
цар Олексій Михайлович, він так і не відмовився, навіть після того, як патріарх Нікон подав у відставку, от, і потім і помер, цар Олексій Михайлович продовжив цю реформу, і продовжили його наступники, і царівна Софія, і молоді царевичі Іван і Петро. От вони послідовно цю практику запроваджували в життя. І навіть Петра І звинувачували свій час, от, що він став не тільки впроваджувати у церковну практику, але й у побут, не тільки там церковний, але і знаті російської, оці нововведення. І дуже часто плутають оцю реформу патріарха Нікона із реформами Петра І. І весь час думають, що саме церковний розкол, він пов'язаний із особистістю Петра І. А в старообрядських творах от образ Петра І він відобразився не іначе, як Антихрист.
Угу. Скажіть, будь ласка, от ви про політичний вимір згадували. А яке місце у диптиху на той час, за часів патріаршества патріарха Нікона, займала російська церква? Там оці, цей історичний період саме.
Ну,
чи тоді ще такого і не було поняття от статусу диптиху?
Якби... Ну, російська церква, вона вважалася там п'ятою по значимості, от, серед інших православних церков. І якраз під час реформи були запрошені в Росію православні ієрархії із Антіохії і Єрусалиму, які приймали у дискусії щодо реформи патріарха Нікона. І вони також не могли в той час пояснити, от звідки взялися ці розбіжності у православному обряду на Русі і у цих східних православних
напевно,
церквах.
Напевно, що це через неуцтво, духовенство в тому числі.
Ну, так. Розвиток, як то кажуть, богослів'я в 17 столітті, він був значно нижчий, ніж уже в часи пізніші. І в той час дійсно ніхто не міг цього пояснити і стали жорстоко, як то кажуть, переслідувати цих прибічників старого православного обряду.
Але ну тут прослідковується як з одної сторони, так і з протилежної сторони, ну такі фанатичні якісь елементи. От, наприклад, патріарх, який переслідує через непокору там і силою, по суті, застосовує силу до простого народу, і так само звітам, оці самоспалення в ім'я оцього двоперстя і так далі, воно ну так виглядає сьогодні, у 21 столітті, як якесь таке.
Ну, звичайно, але воно відповідало духу тієї епохи, от це 17 століття. Старообрядці тікали в різні куточки Росії, глухі місця. От, і перебуваючи на території Росії, їх розшуковували військові команди, от завданням яких було, значить, їх вивести і повернути знову ж до істинної православної віри. От старообрядці вважали по-іншому. От вони не сприймали і велися перемови між цими військовими командами, які оточували скити чи поселення старообрядців. Часто вони запиралися там у храмі чи молитовному будинку. коли домовитися не вдавалося, от старобрядці підпалювали, іначе вони могли, значить, бути силоміць виведені і навернені у іншу віру. Іншою ситуація була за межами російської держави, наприклад, у Великому князівстві Литовському, у Річі Посполитій, де старообрядцям давалася повна свобода віросповідання, тому що поляки, які стали глибше якби досліджувати віровчення старообрядців, вони зрозуміли, що це не схизматики, а православні люди, особливо це стосувалося в'єтків Білорусії, які нічим в основі своїй не відрізняються від православних, от, і вони якби дозволяли їм селитися на своїй території, і тому наприкінці 17-18 столітті виникли десятки, а то і сотні старообрядських поселень на території Річі Посполитої. Коли польська держава почала втрачати свій вплив десь, починаючи з 70-х років 18 століття, от росіяни стали більше якби вторгатися в межі Польщі і силоміць виводити оці старообрядські поселення. Навіть у ті часи, коли колосилися поля, от, і потрібно було збирати урожай, але ніхто на це не зважав, оточували ці старообрядські поселення і виводили назад старообрядців у Росію. Зокрема, такі великі групи були переселені на Алтай, і де до цього часу старообрядці носять назву поляків. А більша частина з їх була переселена в Забайкалля. Вони зараз широко відомі під назвою сімейських. От. То, значить, за однією версією, що їх переселили сім'ями, за іншою версією, що вони, коли тікали з Росії, вони тікали десь з Воронезької чи Білгородської губернії, де була річка Сейм, от, і принесли цю назву на Стародубщину і В'єтку. І вже ця якби назва за ними закріпилася, і вони її доставили аж в Забайкалля.
Які ще категорії і назви, і чим вони відрізняються, є старобрядці? Бо ж не тільки старобрядці, це узагальнена назва.
А старобрядці – це узагальнена назва. От, і противники старобрядців навіть звинувачували в тому, що в них є багато течій і напрямків, і що нібито там істотно відрізняється віровчення старообрядців. Насправді, коли всі старообрядці, коли йдуть в молитовний будинок, в храм, чи служать службу дома, вони моляться за одними і тими самими книгами. От. І нічого, якби, в богослужбову практику вони не вносять. Але водночас виникло багато старообрядських згод. В історії, ну, російської мови це буде согласій. Угу. От, наприклад, було Чорнобильське согласія, там Авакумське согласія, Керженське, можна багато там, Філіповське согласія, Даніловське согласія, там Поморське согласія. Тобто, оце багато було згод. Але всіх можна їх класифікувати за двома частинами. Це попівці і безпопівці. От, в Україні основна маса старообрядців – це попівці. Безпопівці в основному були представлені на півночі Росії. От, це Архангельська губернія, Новгородська губернія,
Урал. Це ті, які добровільно відказалися від ієрархії?
Які добровільно відмовилися від ієрархії, тому що на час розколу церкви, значить, жоден православний архієрей не перейшов на сторону старообрядців. Угу. От, єпископ Павел, який симпатизував, хоча симпатизувало багато, особливо північних архієреїв, серед них був і єпископ Павел Коломенський. От, але настільки боротьба була жорстокою, що подейкують, що нібито його саме за оцю простарообрядську позицію лишили життя. От. І таким чином на боці старообрядців не лишилося жодного архієрея, який би міг ставити священників для проведення богослужінь. А ми знаємо, що тільки архієрей має право рукополагати священників. От. І частина з них продовжувала зберігати те духовенство, яке залишилося в рядах старообрядців. От. А пізніше, коли таких не стало, шляхом природнім,
помирали,
от, то старообрядці запровадили практику прийому від панівної церкви біглого священства. От. І тому що за старообрядцями закріпилася назва як біглопоповці. Не тільки поповці, а біглопоповці.
Ну, і це були якісь священики з якимись грішками, напевно.
Ну, можливо, були з якимись... Можливо, там під забороною, можливо, взагалі не були, а просто вони симпатизували старообрядцям. Але основною якби причиною переходу у старообрядство було те, що старообрядці платили більше. От, тому що,
тобто утримували священника.
Утримували священника, і це було в кілька разів вигідніше, ніж би якби він був священником офіційної церкви. От, що, там, починаючи от, із середини 18 століття серед старообрядців, почало досить високими темпами розвиватися купецтво. От, серед старообрядців з'явилися капіталісти, які...
Поважні бізнесмени.
Да, поважні бізнесмени. От як ми говоримо, от, зараз згадуючи оцих видатних російських промисловців, то серед них можна назвати старовірів Морозових, Рябушинських, Прохорових, у Києві Попових, Дігтярьових. Це були надзвичайно багаті люди Російської імперії, ну, найбагатші люди Російської імперії. І ясна річ, що загалом старообрядці жили порівняно з іншими православними, от, і з іншими верствами населення дуже заможно. От, оскільки вони вели аскетичний спосіб життя, вони не, особливо не пили, от, вони завжди трудилися. От, і все це з часом приводило до накопичування капіталів. От, і життєвий рівень старообрядців, він був на порядок вищий, ніж решти населення Російської імперії. От, наприклад, в 60-ті роки вся мануфактурна промисловість, вона в Росії була якби в той час домінуючою галузю промислового виробництва, вона практично вся зосереджувалася в руках старообрядців. Ну, можливо, ще в цьому плані допоміг і російський уряд, тому що інших можливостей реалізуватися старообрядцям у суспільстві не було. Вони не могли бути на військовій службі, їм заборонялося. Вони не могли бути на державній службі. Вони не могли займатися там
культурою. І це все з релігійних міркувань. Правильно?
І все з релігійних, тому що вони були під гоніннями. Весь час їм це все не давали.
Скажіть, будь ласка, найцікавіше тепер, яким чином відродилася ієрархія ну, з цієї гілки, скажімо, поповської? Так?
Да. Я хотів ще тут додати за безпопівців. От частина старообрядців, от, вона з самого початку, оскільки не було можливості, значить, мати духовенство, то вона і відкинула цей інститут духовенства.
От, свідомо.
І свідомо, так. І вони якби вибирали свого середовища наставників, якби духовних учителів, які виконували основні треби.
Вони якось називалися ці
духовні? Вони називалися уставщики, ага, там або духовні отці. Але разом з тим вони і не могли якби здійснювати всі таїнства православної церкви. Ми знаємо, що православна церква має 7 таїнств. Там хрещення, шлюбу, відспівування, єлеосвящення.
Відспівування – це не таїнство.
Добре.
Миропомазування.
Миропомазання. Так. Бачите, як добре мати, значить, справу із фахівцем. Угу. От, значить, 7 таїнств. таїнств. Безпопівці вони не могли проводити оці таїнства в повному обсязі. Але справа в тому, що православна церква, вона якби ну, з самого початку от формування православного обряду від самого Ісуса Христа, от мала такі виняткові випадки, коли і мирянин міг хрестити, от там, або здійснювати якісь елементарні таїнства.
Літургію слова, наприклад, може чинити.
От. І якраз оці наставники, вони мали право, як і будь-який мирянин, там хрестити. Але ясна річ, що все це потребувало, як кажуть старообрядці, довершення. От, тому що ці таїнства здійснювалися не в повному обсязі. От, і серед них вони могли, значить, виконувати тільки дві таїнства. Це таїнство хрещення і таїнство шлюбу. От, решта таїнств без священника не виконувалися. От, і оскільки от була така ситуація непроста, старообрядці-попівці постійно шукали архієрея, який би міг прийти у їхню церкву, возглавити їхню церкву. В Росії цього зробити було неможливо, тому що вони постійно перебували під гоніннями. Десь в 30-ті роки 18 століття такий єпископ з'явився на Відці у Білорусі. Але старообрядці зробили детальне розслідування і зрозуміли, що він є несправжнім архієреєм, от, і доля його була достатньо плачевною.
Це самопроголошений єпископ?
Самопроголошений єпископ, так. Да. Таких єпископів в історії старообрядців було декілька, в тому числі і Анфіноген на Україні. Він також прибув десь із В'ятковських і Стародубських слобод, це Чернігівська губернія, сюди на Поділля до нас, от, зокрема у Борськів Вінницької області. Але його також доля була досить печальною. І лише в 1846 році Босно-Сараївський митрополит Амбросій, який в той час перебував у Константинополі, от погодився очолити старообрядську церкву, перейти до старообрядців і очолити старообрядську церкву. Ясна річ, що він був доставлений не на територію Російської імперії. Він був запрошений у село Білу Криницю, яке зараз перебуває у складі України, на Чернівеччині.
На Буковині.
На Буковині, так. Да. Верніше, на Буковині. Але з дозволу австрійського уряду. От, оскільки в той час ця територія входила до складу Австрійської імперії. От. І можна сказати, коли дізнався про це уряд Миколи І, то він був дуже збурений, і вони вимагали, значить, ліквідації цієї старообрядської ієрархії, ліквідації монастиря, і справа доходила навіть до оголошення війни між Росією і Австрією. От, австрійський
саме
уряд...
Саме на цій основі.
Саме на цій основі, так. Да. І дійсно, австрійський уряд, ну, він не зовсім виконав, якби, умови російського уряду, але пішов на поступки. Вони нібито ліквідували, значить, старообрядський монастир у Білій Криниці. От, вони вислали Амбросія, митрополита Амбросія в місто Ціллі, це також була австрійська, вже австро-угорська імперія, от, сучасна Італія. І, значить, з того часу, якби, митрополит Амбросій проживав у цьому місті, при тому австрійський уряд призначив йому державну пенсію, яка відповідає його статусу. Але до цього часу Амбросій встиг поставити декілька єпископів, в тому числі і на Росію. От старообрядці зразу не відважилися ставити на Москву, вони поставили на місто Володимир єпископа, хоча фактично його перебування було у місті Москва на Рогожському кладовищі. От, і вже звідти оцей єпископ Володимирський Антоній, він рукопоклав достатньо кілька десятків єпископів на різні єпархії по Російській імперії. От, в тому числі на Україні, в Україні була відкрита перша єпархія Балтська у місті Балта, тоді Подільської губернії. От, кафедра у Білій Криниці, хоча митрополит Амвросій був висланий, вона залишилася. Її очолював митрополит Кирило, який рукопоклав кілька єпископів для старообрядців, які проживали за межами Російської імперії. В основному це були приходи в Румунії. От, це понизя Дунаю, там було організовано кілька старообрядських кафедр, в тому числі Славська, Тульчинська. От, і вже після Другої світової війни виникло два центри старообрядських. Якби. Один – це на території Радянського Союзу з центром Москві, а другий – в місті Браїла в Румунії, якому підпорядковувалися всі приходи, які були за межами Радянського Союзу. Uh-huh. От, і якби зараз ці центри, вони продовжують існувати, вони перебувають в молитовному спілкуванні, що це багато...
Хто очолює оцю всю конференцію?
Значить, в Москві Руську православну старообрядську церкву очолює митрополит Корнілій.
Тобто у них не патріаршество.
У них не патріаршество. Угу. Вони свідомо якби уникають цього, аби не загострювати стосунки, в тому числі і з Московською патріархією. Угу. От, і митрополит, він називається митрополіт Білокриніцький і всіх древлєправославних християн.
Так містично навіть звучить. Древлєправославних.
Да, і всіх древлєправославних християн. От він знаходиться в місті Браїла в Румунії. Угу. От, це два рівночестивих митрополита, які очолюють Старообрядську церкву. На території України існує архієпископія. В даний час архієпископія Київська та всієї України, яку очолює архієпископ Никодим.
З осідком в Києві, так?
Центр цієї єпархії знаходиться в Вінниці.
Ось так. Да. Дивіться, давайте перенесемося через кілька сотень років. І от на сьогоднішній день перспектива в майбутньому, я не знаю, я хотів це питання на кінець, але я думаю, що саме доречно його зараз задати. Як перспектива у майбутньому? Йдеться про те, що Російська Православна Церква буде мати сопричастя, повне сопричастя із старообрядцями, старовірами, які мають, власне, оцей характер попівський, які мають ієрархію, яка, по суті, не перервана від апостолів і так далі. От, що сьогодні про це говорить?
Справа в тому, що Московська Патріархія до цього часу вона не визнала законність оцієї білокриницької церковної ієрархії.
Але російська церква кажуть про те, що ця гілка білокриницька, вони надзвичайно закриті на спілкування і не йдуть на діалог.
Ні, це не так. Це не так. Навіть існує при митрополії Московській, існує комісія кілька років, яку було створено кілька років назад, до складу якої входять представники і Руської православної старообрядської церкви, і Московського патріархату. Це спільна комісія, які вивчають питання законності білокриницької ієрархії. Угу. От, тобто, можливо, є перспектива, можливо, Московська патріархія нарешті визнає законність цієї ієрархії. Тому що...
І чим це як наслідок буде?
Як наслідок, я думаю, мова про об'єднання церков не йде. Угу. От, по-перше. По-друге, не буде молитовного, як і немає зараз.
А то для чого тоді визнання? Який сенс?
Ну, не знаю. От, це дуже важливо з точки зору от, православ'я.
Ну, якщо православна церква хоче визнати іншу православну церкву, то це як наслідок тягнеться, ну, якби результати про повне соперечастя, що дуже важливо, і молитовне, і таїнственне, і так далі. То, ну, це добре, залишимо це запитання. Так.
Я думаю, це складні богословські питання. От, можливо, я не стільки в них, значить, розбираюся. От, я думаю, варто залишити.
Давайте повернемося до України. От чому так сталося, що саме Україна стала таким великим осередком, де осіли старообрядці? І давайте відразу вже так, як старообрядці розвиваються тут на теренах України? Як вони себе сьогодні почувають у 2020 році?
Ну, як я вже і говорив, старообрядці з'явилися в Україні відразу після розколу православної церкви в Росії. От внаслідок жорстоких гонінь розселилися практично по всій території України, але найбільш такі відомі місця компактного проживання старообрядців були у Чернігівській губернії, це Стародубщина, це Київська губернія, Чорнобиль і все, що навколо Чорнобиля. Достатньо багато старообрядців проживали на Поділлі, потім Північна і Південна Бесарабія, це ті території, які входили до складу Бесарабської області. У східних частинах це Харківська губернія. Ну і поодинокі приходи, вони були в багатьох містах тогочасної Російської імперії. Ну, всього як... налічувалося більше 200 старообрядських приходів до революції 17-го року, які мали близько 20 старообрядських монастирів і скитів.
А, тобто чернецтво також було в середовищі.
Достатньо для старообрядців, от чернецтво, воно було широко представлено. От загалом на території Російської імперії от було більше 200 відомих старообрядських монастирів. Старообрядці взагалі були схильні до чернецтва. Угу. Практично при кожній громаді були люди, от, які жили в келіях, які дотримувалися такого аскетичного, аскетичного способу життя. От, ну і були відомі монастирі, зокрема, от Куренівський старообрядський, Нікольський монастир і два жіночих монастирі, які розміщувалися в селі Куренівка, тоді Подільської губернії, зараз Вінницької області. Власне,
який район?
Це Чечельницький район Вінницької області. Власне, я з Куренівки родом, і з чого, власне, почалася моя наукова кар'єра.
Де найбільший, монастир сьогодні є старообрядницький? З тим уставом?
Зараз, да. А зараз ситуація кардинально змінилася. От після радянських лихоліть. Угу. Я в свій час навіть висловлював думку, деякі дослідники з нею не погодилися, от, що старообрядська церква за радянських часів вона постраждала найбільше. От, серед інших конфесій. Угу. Чим я аргументував свою точку зору? Ну, по-перше, старообрядців, як і будь-яку іншу конфесію, переслідували. Так що тут якби всі були рівні. Але з іншого боку, старообрядці були причетні до капіталу. От як ми говорили, що до буржуазії. От, що серед старообрядців от, були найбагатші люди Російської імперії. Старообрядці жили заможньо, тому вони відразу потрапляли в число куркулів. От з чим дуже боролася, як то кажуть, радянська влада. По-третє, старообрядці виступали не стільки за монарха, за збереження монарха в Російській імперії от після лютневої революції, скільки за утвердження інституту президентства А після жовтневої революції вони виступили на стороні білого руху, не червоного, а білого руху. Вони займалися, як тоді казали, контрреволюційною пропагандою. Вони випускали листівки, вони зброєю в руках відстоювали ідеї білого руху. Тому більшовики їх, як то кажуть, не дуже вітали. От. І в зв'язку з цим вони потрапили під сильний прес радянської влади. От. Були знищені всі, виключно всі старообрядські монастирі. Як я говорив, їх до революції було більше 200 на території лише Російської імперії. Вони також були за межами Російської імперії. От. Значна частина приходів була знищена. От знищена, наприклад, Неокружницька гілка єпископату Старообрядської церкви. От ті храми, які залишалися, от на них також чинився тиск, і фактично от збільшені ж 200 приходів, які були на території України, в даний, ну, зразу після розвалу Радянського Союзу, от їх залишилося всього кілька десятків. От, і це ще було порівняно багато, ніж ті приходи, які залишалися на території самої Російської Федерації, тому що там було ще менше. От якраз, очевидно, ця національна політика, яка проводилася в Радянському Союзі, вона була більш спрямована на захист росіян, які мешкали за межами Російської Федерації. От тому тут трошечки більше, але це не значить, що всі приходи працювали, функціонували, так. Особливо значна частина їх збереглася в Одеській області на Дунаї. Угу. От там існували
Вилково, так?
Да, Вилково, там існували достатньо крупні старообрядські громади. От,
що, до речі, от саме мешканців Вилково називають липованами, і так вони характеризуються вже давно.
Да. Це, знову ж таки, от ми повертаємося до питання цих старообрядчих согласій. Да?
Ага, ага.
От, для цього, для Одеської області будуть характерні і липовани, і некрасівці. От. Угу. При тому від Ізмаїлу, от як сам Ізмаїл, в Ізмаїлу, і біля Ізмаїлу було два старобрядські поселення некрасівців. Некрасівці – це донські козаки, от, які виступили проти російського уряду от, під час повстання Кіндрата Булавіна, коли це повстання було придушене на Дону. Частина донських козаків під проводом Гната Некрасова вийшла за межі тоді російської держави на Кубань, яка входила до складу Кримського ханства. От, і стала служити Кримському хану. От, коли Росія, як то кажуть, наступала вже на Кримське ханство, причому вони служили навіть в особистій гвардії, в особистій охороні Кримського хана. От. А коли Росія стала наступати на Кримське ханство, некрасівці перебралися далі, на Нижній Дунай, і найбільш їхня радикальна група, така воєнізована, переселилася на озеро Майнос. Це недалеко від Мармурового моря. От, в саму глиб Туреччини. І вони там проживали практично до 50-х-60-х років 20-го століття. Частина з них вернулася, тоді повернулася, їм обіцяв радянський уряд, значить, зберегти віру, але не виконав цього, але вони повернулися в Радянський Союз. А частина з них приїхала в Сполучені Штати Америки і поселилася в штаті Орегон.
І гарно там розвивається, очевидно.
Ну, зараз проживають так, але втрачається ця самобутня культура, але ніколи не поставало питання із віросповіданням. От. А в Радянському Союзі багато чого пообіцяли, от, але не виконали. Тоді, да.
Дивіться, от саме...
Да, то я повертаюся. Тут були, якби, оці потомки донських козаків некрасівці, вони отримали назву від свого ватажка Некрасова. Вони були старообрядцями всі поголовно, і вони поселилися отут на Нижньому Дунаї. От, А та частина старообрядців, яка мігрувала континентальним шляхом, вона прибігла от через Стародубщину, Поділля, Бесарабію на Нижній Дунай, вони стали називатися лепованами. От, походження цього терміну також різне. От, від того, що це від дерева липа, що писали ікони на липових дошках, від того, значить, липовани. Угу. От, що це спотворене, значить, там Філіп, от, який вивів, от Філіповське согласія було, угу. От, який вивів їх з Росії. От, але поки вони прийшли, значить, на Дунай, то стали вже липованами. Тобто існує декілька версій от походження цього терміну. На правобережжі, на всьому правобережжі, на правобережній Україні, старообрядців називали кацапи. От. І це не образливо, зовсім не образливо. Вони зараз, от коли приїжджаєш, я був в експедиціях от, по старообрядських поселеннях, от коли приїжджаєш і ведеш розмову із старовірами, вони з гордістю кажуть, я корінна кацапка. От. Так що це не є якоюсь ображливою.
Сусідне село, котре власне, да, біля мого села, то так і називають. Хоча воно зветься Новомикільськ офіційно, на карті воно так пишеться, але куди їду? На кацапи. Ось так.
Да.
От дуже важливе також питання такого культурного характеру. От старообрядці або старовіри – це не тільки от якась одна з гілок православ'я. Це вже цілий культурний пласт, який формувався або навіть формується до сьогоднішнього дня, в даному випадку на теренах України. Чи є в цієї культури майбутнє сьогодні, у 21 столітті, тоді, коли багато секуляризму, який впливає абсолютно на всі церкви? І, безперечно, він також впливає, напевно, що і на старообрядництво тут на теренах України, незалежно від регіону.
Звичайно, ви безумовно праві. От, я думаю, що ці тенденції, які спостерігаються в суспільстві загалом, вони характерні і для старообрядства. От, але ще з радянських часів, коли велася жорстока, якби, антирелігійна пропаганда, от, і ввівся облік старообрядців і всіляко, значить, уряд хотів підкреслити, що от старообрядці, вони не дієздатні до кінця, що вони якісь там ущербні. От, в цих статистичних звітах панувала думка, що ось, значить, у старообрядські приходи ходять одні бабки, от, і ці бабки вже якби відійдуть у світ інший, і на цьому все закінчиться. Але, як показує практика, що не все закінчується, ясна річ, що тієї кількості молоді, навіть старообрядської молоді, яку хотілося б бачити в старообрядських приходах, зараз її немає. От, але це не означає, що не діють там недільні школи, що старообрядці не займаються місіонерською якоюсь роботою серед своїх парафіян, що вони не готовлять кадри духовні.
До речі, от, семінарії є?
Старообрядців семінарій нема, от, і не було. В основному вся підготовка кадрів велася з дитинства, ходили в церкву, от, вони, діти, приймали участь у богослужіннях, от, їх змалечку вчили, тому вони дуже добре знають церковний статут. До революції існувало старообрядське училище в Москві, одне єдине, от, яке готувало кандидатів у священники. За радянських часів всі духовні заклади були знищені, от, так як і недільні школи. В даний час старообрядці намагаються відродити школу, інститут, можна так сказати, от цей духовний інститут в Москві. От, в старообрядці немає такого поняття, як семінарія, от, або там духовна академія. От, хоча старообрядці весь час, бо може в декого скластися думка, що старообрядці – це ретрогради, от, то загалом важко уявити ретроградами, значить, капіталістів або передову російську буржуазію. Ці новинки, які відбувалися у промисловості, у освіті, в побуті, вони були запроваджені старообрядцями, і старообрядці з ними жили. Старообрядці, на відміну від представників там офіційної церкви, Московського патріархату, вони старалися здобути освіту у світських вищих навчальних закладах, в університетах. Існували стипендії для дітей старообрядців, наприклад, в Московському університеті, от, і так далі. Тобто старообрядці, як правило, вони володіли світською, вищою світською освітою, а духовно здобували при храмах.
Пане Сергію, от чи спостерігали ви своїх експедицій, що начебто от самі старообрядці переживають релігійну асиміляцію, які стають потім або православними, або стають взагалі невіруючими, бо це частина культури, віра. Чи вони стають там католиками, не знаю, ще кимось там? Наскільки це грозить сьогодні старообрядництво?
Старообрядці, якщо порівнювати з дореволюційним часом, то старообрядство істотно посунулося, значить, щодо скорочення своїх громад. Тому що приналежність до старообрядства – це не просто приналежність до давньої православної віри, а це ще оця православна віра – щодня в побуті старообрядців.
Тобто старообрядець – віра, віра – старообрядець. Це все неподільно.
І сам побут, щоденний побут, він був зав'язаний на дотримання отих традицій. Радянська влада дуже нанесла великий удар саме по традиційній культурі старообрядців. От не стільки по вірі, як по традиційній культурі старообрядців. От вона, можна сказати, на сьогоднішній час зруйнована, і ми не побачимо тієї культури, яка там побутувала в кінці 19-го, на початку 20-го століття.
Останнє запитання в нас буде, напевно, від слухача. В нас є слухач, і якщо у вас є запитання, то прошу вас бути дуже лаконічним. Ми так заговорили, що навіть не оголосили номери телефонів і не запрошували наших слухачів, але хтось не стерпів.
У мене запитання... Алло?
Так, будь ласка, представтеся, дуже коротко.
У мене запитання такого плану. Підкажіть, будь ласка, початок там хвилин не почула, можливо, ви щось розповідали трошки, але якщо можна, в чому заключається оця як реформа відбулася? Ви сказали, що відмовилися, стали оці старообрядці, бо не так вони хрестилися, якби в два пальці, в три пальці. Я ж думаю, що причина ж, мабуть, не тільки в тому, що в два пальці, хоч ви сказали, що це вони сприймали як підміна віри. Мабуть, і другі якісь питання їх турбували. Угу. Розкажіть, будь ласка, які це були питання. І ви сказали, що були попівці і безпопівці, а потім в якийсь момент такі з'явилось, вибрали вони собі архієрея.
Добре, дякую, спасибі. Пане Сергію, я попрошу вас так тезами дуже коротко назвати ці головні такі причини, збудники, які, по суті, стали рушійною силою на цей поділ, на великий ніконовський розкол. Отак, по тезах. Так, будь ласка.
Я думаю, все-таки основна причина реформи православної церкви в другій половині 17 століття була політична. Оскільки в Росії відродилася ця славнозвісна теорія Москви Третього Риму, Олексію Михайловичу внушили те, що він може бути не тільки царем російської держави, але й всього православного світу. І для того, щоб, як то кажуть, перебрати на себе функція лідера цього православного світу, то потрібно було узгодити і православну віру. А на той час православна віра в Україні і Росії, в Греції і в Росії, вона відрізнялася. І в зв'язку з цим було запроваджено оцю реформу патріарха Нікона. І водночас потрібно все-таки зазначити, що все почалося з виправлення богослужбових книг. І справді на той час в богослужбових книгах накопичилося багато помилок, які дійсно треба було виправити. Ось ці, можна сказати, дві такі основні причини, які послужили до церковного розколу.
Отже, да. Переклад богослужбових книг, які не відповідали враженням уже тоді сучасників цих книг. Потім оце двоперстя, троперстя, потім...
Ну, це елементи. Загалом таких розміжностей було кілька десятків, ага. От, які збереглися в старообрядців і були замінені у офіційному православ'ї. От, тому що старобрядці – це неофіційне якби, православ'я.
Я пам'ятаю, да? Зі шкільної програми, да. Там буква «І» в імені Ісус.
Да. До речі, українська мова, от вона зберігає літературна мова в написанні одну літеру «Ісус», угу. Так як і в старобрядців.
О, одна бачите, літера, Ісус. Дуже близькі.
Уже під час виправлення книг з'явилося дві букви. Ісус на зразок східно написання там антіохійського, угу. Єрусалимського, от, оскільки і там було це, то для того, щоб і тільки уже в 60-ті роки 19 століття в окружному посланні старообрядці вперше визнали, що офіційна церква сповідує того самого Господа Ісуса Христа, що й вони на офіційному рівні.
Ставимо крапку. Спасибі. Да. В нас в ефірі Радіо Марія був Таранець Сергій Васильович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, дослідник старообрядництва України. Спасибі вам за те, що ви нам сьогодні, ну так по суті, познайомили нас з цією гілкою православ'я. Я думаю, може нас і хтось із старообрядців слухає. Ну, йому, напевно, що було приємно. Спасибі вам, дякую, будьте
добре,
здорові,
да.
Так, і розвивайте, да. Цю історичну справу у нас на тренах, тому що, ну, хочеться почути щось деколи, а дуже мало інформації. До речі, є сайт дуже гарний, зайдіть, будь ласка, також. Сайт називається? Як називається ваш сайт, який ви проводите?
Сторінка архієпископія Київська, всія Україна, Руська православна старообрядська церква.
Ось, значить, там можете знайти сайт, багато, да, інформації.
Ну, багато є деяка інформація. От більше інформації, ясна річ, що на сайті РПСЦ, Руська православна старообрядська церква.
Ну, будь ласка, цікавтеся. Спасибі, да. Вам на все добре, з Богом. Слава Ісусу Христу.
Які слова.